Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 24. sentyabrı hepdenin duşelinde günü. Şuun programımızda Halk Maslahatının mezbiti iyide tüysürüldü. Aşgabat duşelinberin tot proyektinin sona koymağına düşünmeyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolu bilen men, Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Rus оппозиция siyasetçisi Alexei Navalny cemiyetçilik yerlerinde yığınlanışmak düzenlerini bozandığı için hükmedilen 30 gün türme tutuluğundan çıkıp bariyan pursadı. Yine de sol bir ayıplamalar esasında yanadağından tutuk edildi. Navalny duşenbe günü ir bilen tutukhanadan çıkan mahalle Moskva'nın polisi idaresine ekedildi. Bu arada Navalny'nin mitbuot vekili Kira Yarmış mağlumat verdi. Yarmış Navalny'a 20 neçeline türme tutukluğunun berilmeginin mümkindigini hem belledi. Mundan bir ay ozol Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in qaytadan prezident saylanmagyna qarşy resmiylerin qarşylygyna qaramazdan Moskvada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hükm edilipdi. Ermenistan'ın premier-ministri Nikol Paşinyan'ın blogu paytakt Yerevan'da geçirilen munisipal saylawlarında ınamlı yeñiş kazandı. Muňa ýurdun täze ýolbaşçysynyň siýasy kuwwatynyň synagy hükmünde garaldy. Merkez saylaw komissiýasy Paşinyan'ın "Meniň ädimim" blogunyň sesleriň 81%-ine alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty, aktyor we prodüser Hayk Marutyan'ın Yerevan'ın häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Resmi maglumata görä saýlawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% gelipdir. Ozolki 2017 ýylda geçirilen munisipal saýlawlarynda bu görkezijik 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG'nin baş assambleyasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlanyşlaryna bagyşlanan briefing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda baş assambleýanyň sessiýasyna gatnaşmak üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG'nin baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk dawalary hemde gapmarçylyklary paragçylykly siýasy tiristler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörürlerini berk eýermeginden ugralar. Galiberte de halkary hukuk toparlary Türkmen prezidentiniň Nyu-Yorka edýän saparyny gabatlap, Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi rehmetiň ulanylmagyna garşy 1 oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýärler. Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyny, ýagny APEK agza döwletleri we nebitiň esasy eksportýörleri nebitiň ölümçüligini artdyrmazlyk barada ylalaşdyrlar. Bu dogrusunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın bahalary peseltmek çağırışlaryna garamazdan hem ilalaşyldy. 23-nji sentýabrda APEK agzalary we Russiýaly agza bolmadyk ýurtlar Alzirde duşuşdylar. Amerikanyň Tehrana garşy täze sanksiýalary giritmegi bilen Iranyň nebit eksporty peselip, bu hem nebitiň dünýädäki bahasynyň artmagyna getirdi. Trump APEK'e önümçülügi arttırıp nebitiň bahasyny peseltmäge çağırys edipdi. Belarus resmileri Täjikistanda sakkaly sebäpli oyuna goýberilmedik ozolky täjik futbolçusyny tutuk etdiler. Bu barada Parviz Tursunowyň aýaly Azatlyk radiosyna habar berdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunowdan takkalyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna goýberilmedi. Täjikistanda takkaly goýbermek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan bärdäki erkekleriň takkalyny östürmegine garşy çykýarlar. Norwegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňtaw hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norweg resmiýleri maglumat berýärler. Norwegiýanyň habar serwisleri gurumy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň Etrap suwundaky diňlençikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwredilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrsynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kenarlarynda garaqçylar Svet gemisiniň 12, Sultanaty Filippinaly, Sloveniýaly, Ukrainaly, Rumyniýaly, Horwatiýaly we Bosniýaly agzalaryny alyp gaçdylar. Gemä Lagosdan Port Harcourt şäherine baryan pursady hüjüm edildi. Alınıp kaçılan 12 işçinin ıkbali henüz hem belli değil.